Vienas faktas. Daug tiesų. Tarp kabučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Ula Kinderytė baigusi studijas Karališkojo muzikos akademijoje Londone ir jas tęsianti prestižinė New Yorko Juilliard mokykloje smuikininkė.
Tarp kabučių.
Na, o New Yorkas, jis taip ir lieka šalia. Pats New Yorkas kaip miestas, tas niekad nemėgantis miestas, jis lieka šalia, ar jam irgi surandi laiko?
Kiek jau ten lieka to laiko, stengiuosi jį išnaudoti turiningai, žinoma. Tai su draugais einam apsilankyti muziejuose, parkuose, kultūriniuose renginiuose. Kaip žinote, New Yorkas tiesiog yra verdantis puodas kultūros. Tai tas yra labai nuostabu ir man turbūt ilgą laiką dar užtruks, kad taip jau gerai pažimti tą miestą, nes tai yra toksai megapolis, kaip sakai, niekad nemiegantis. Tai jeigu iš tiesų visą savo energiją įdėti į ten, tai galima ir greitai viskas bloguoja, turbūt baigsis, tai stengiuosi ir poliso kažkiek gauti. Taip pat, jo.
Ula, tu puikiai pažįsti Londono tą kultūrinį gyvenimą, dabar persikelkime į New Yorką, vis dėlto yra tam tikras skirtumas tarp to megapolio čia, anapus Atlanto pusės, tarp Londono ir New Yorko, kokie tie išskirtiniai bruožai, jeigu jie yra?
Iš tiesų, Londone aš pakankamai neilgą laiko tarpą praleidau, irgi metus, tai galima sakyti, kad to lygiai ir Londone, ir New York'e praleidau po metus, tai turbūt gal ir gerai yra vertinti iš tos pozicijos, kadangi dar nesu visiškai pripratusi nei prie vieno, nei prie kito, bet iš tiesų labai skiriasi mano nuomonė Londonas nuo New York'o. Man asmeniškai turbūt labiau patinka New York'as, nes, na, bent jau tokių bendruomeniškų socialinių atžvilgių Londonas yra, nežinau, jeigu pastebėjote labai, na, iš tiesų yra tokia kaip ir paplitusi atskirtis tarp žmonių, jie labai kas sau visi ir nežinau, ar dėl politinės terpės ar tiesiog kultūriškai taip jau viskas vyksta. Aš buvau labai, man labai pasisekė, kad aš turėjau gerą būrį draugų Londone, tai jie mane labai paremė ir labai iš tiesų buvo smagu man ten būti didžią laiko dalį, bet aš įsivaizduoju, kad žmogus atvažiavęs į Londoną visiškai nieko nepažinodamas ir galbūt net kalbos gerai nemokėdamas, jam turbūt sunku ten būtų iš tiesų prisitaikyti užtruktų nemažą laiko dalį. Nes, o New York'e aš manau, kad kur kas paprasčiau, žmonės taip to dairiškiau, paprasčiau bendrauja su tavimi ir yra viešoje erdvėje daugiau socialaus kontakto. Kaip sakykime, Londone aš įsivaizduoju, galėtum turbūt mėnesius pragyventi su niekuo nepasikalbėdamas. O New York'e tiesiog žmonės eina prie tavęs, klausia ten kažko. Jeigu jiem kažkas patinka, sakykime, sako, o žiūrėk, tavo labai gražus batai ten arba labai super šukuosina, žinai, ir visą laiką gali pradėti kalbėti su žmonim, taip pradėti pokalbį ir iš tiesų, kur kas yra, man rodos, lengviau užmėgsti santykius su žmonėmis ir tiesiog šiltesnė tokia šiek tiek vieta. Žinoma, turi savo irgi didmiesčio tą sindromą, kai žmonės visą laiką tik tai skuba ir kas savo, bet aš kažkaip manau, kad šiek tiek lengviau yra ta prasme socialiai. Taip.
Na, dabar sugrįžkime prie muzikos ir prie tavo barokinio smuiko. Smuiką dar nepakeitėjai?
Dar ne.
Ir ar per tos metus Juilliard'e pasikeitė tavo barokinės muzikos samprata, smuiko vaidmens barokinėje muzikoje samprata, nes nebejoju, kiekviena mokykla turi savo ypatumus, o jo jaunas žmogus jis kaip kempinė, jis labai greitai sugeria visą tai.
Taip, tai žinoma, amerikoniška tradicija istorinės muzikos yra šiek tiek kitokia negu europinė. Jinai vis tiek daugiau yra orientuota į komerciją, į karjerą, į tą tokią komercinę sėkmę. Įrašai yra labai svarbus tenais. Ir aš pastebiu netgi iš savo dėstytojų, kurie yra nuostabus atlikėjai, kad jie tiesiog labai labai daug darbo įdeda į būtent tą tokį populiarinimą muzikos ir per tas tokias visiems žinomas šių laikų tradicinės priemonės. Kas galbūt Europoje nėra taip svetima, bet iš tiesų žmonės kažkokios alternatyvos gal daugiau dažnai ieško, kad kai kurie žmonės netgi nemėgsta įrašų arba sako, kad tik gyva muzika yra tikroji muzika ir gali sau leisti tiesiog va tą privilegiją tokio, kad kadangi žmonės jau žino seną muziką, tai jie tiesiog taip intimiai gyvai bando ją visą laiką atlikti, o Amerikoje jo būtent įrašai, dideli turai ir taip toliau ir panašiai, ir mes mokykloje taip pat su savo orkestru Juilliard 415 turuojame ir kitamet yra labai, labai dideli projektai laukia mūsų. Yra trys turai numatyti, vienas į Niderlandus, vienas į Indiją ir į Naująją Zelandiją. Tai bus ką veikti.
Šiandien mūsų pašnekovė alitiškė Ūla Kinderytė, įsimėlėjusi barokinį smuiką ir studijuojanti prestižiškiausioje pasaulio meno mokykloje, Niujorke esančiame Džiuliarde.
Džiuliarde tu praleisi dar vienus metus?
Taip, dar vieni metai magistro man liko. Taip.
Na, o po to, kas? Kol kas, žinoma, kaip tu sakai, aš dar neplanuoju, bet smuikininkės karjerai, tavo nuomonė, kas gali padėti? Atsitiktinumas, kontaktai, bičiuliai, draugai, ta terpė, kurioje tu dabar gyveni, nes be jokios abejonės, drąsiai galima sakyti, kad Džiuliardė tai yra būsimosios muzikų kartos elitas. Elitas gerąją prasme. Ir galbūt ten formuojasi ta muzika, kurią mes klausysime dar ateinančius dešimtmečius.
Taip, iš tiesų, tu esi teisus ir aš manau, kad tai yra ta terpė, kurioje iš tiesų ne kiekvienas turi progos pabūti ir aš labai esu dėkinga tam. Ir man tiesiog pasisekė labai. Ir iš tiesų aš išvertinu tuos kontaktus, kuriuos aš ten būdama užmezgiu ir kiekvienas žmogus, kurį aš susitinku, ten man yra labai vertingas ir man kažką jisai duoda, kažkokios patirties, kažkokią įžvalgą. O iš tiesų ne tik, žinoma, mano dėstytojai yra man labai labai vertingi ir svarbus, bet ypatingai mano kursiokai man yra labai vertingi, nes jie visi yra talentų talentai. Jie yra mano bendraminčiai, bendražygiai ir aš žinau, kad aš su jais dar ne kartą muziką grosiu ir po mokyklos baigusi ir aš stengiuosi tiesiog su jais gražiai sutarti ir surasti kažkokių kūrybinių užmojų. Tai mano toksai planas kol kas. O paskui bus matyti. Visiems yra šis, visiems turbūt abiturientams ir absolventams ir studentams tiesiog yra šitas klausimas pats svarbiausias ir baisiausias turbūt. Tai taip, kad paklauskite manęs po metų.
Aš tu kalbėjai apie savo kurso draugus, kurie yra talentų talentai, bet juk ir tu esi talentų talentas. Tu esi tame elitiniame Džiuliardo studentų sąraše. Kaip jautiesi sugrįžusi į savo gimtąjį miestą, į Lietuvą?
Taip, aš iš tiesų, kaip sakiau, man tiesiog labai pasisekė ir aš esu labai dėkinga savo bendruomeniai, savo dėstytojams, savo, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, savo draugams, taip pat, kurie mane labai palaikė, savo šeimai ypatingai. Žinoma, ir remėjams, mecenatams ir labai kviečiu juos toliau mane remti, jeigu jie yra pasiryžę. Ir taip, tiesiog už manęs stovi labai daug žmonių ir aš visą gyvenimą jiems būsiu be galo dėkinga.
Džiuliardas garsėja tuo, jog turi unikalią galimybę atsirinkti elitinį ir tarptautinį studentų būrį. Tai yra vienas didžiausių šios meno mokyklos pranašumų, kurios pakartoti kitoms meno mokykloms vargiai ar įmanoma. Kita vertus, puikiai šios meno mokyklos reputacija ir itin aukštai vertinamas vardas jau seniai užsitarnautas. Koks kelias laukia elitiškės Ūlos Kinderytės, parodys laikas ir meilė muzikai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutes.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas. Jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti. Ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo. Šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių.